І кримчани, і херсонці чинили опір окупантам рівносильно. До дня спротиву російській окупації Криму говоримо із Софією Староконь. Це кримчанка, яка зараз служить у Збройних силах України. Розмову з нею веде Вікторія Ярмолаєва. Ми хочемо говорити про на початку про ці події 2014 року. Для кожного кримчанина, для кожної кримчанки це свої спогади, звісно. Ми знаємо про те, що ви у 2014 році жили в Криму і бачили на власні очі те, що відбувалося. Ці дні, 26 лютого і інші, загалом кінець лютого, коли багато є інформаційних приводів про те, як ми згадуємо, про те, що ми говоримо про Крим. І через призму останнього року повномасштабного вторгнення, що для ці дні для вас тепер, як воно сприймається і які спогади є тепер ось такими найяскравішими?
Знаєте, що тоді, що 24 лютого 22 року, ти відчував, ти знав, що Росія нападе. Знав, ну, я знала це до останнього, але все одно це була несподіванка, особливо от події з 20-го і події 26-го. 26-го ми всі тоді сподівалися, що ми вистоїмо і Росія нас не захопить. Я тоді сиділа на новинах, я сподівалася, я надіялася, я молилася, щоб росіяни і російські елементи відтіснила, там стояли, ну там, я не вірю в те, що там стояли кримчани. Ні, там вони, звісно, стояли. Росія проводила достатньо жорстку пропаганду серед молоді і серед населення. Але співання було, що люди зможуть це якось зупинити і відтіснити, і відтермінувати, напевно, напад. І зараз я це все згадую, дивлячись на деокупацію Херсону, розумію, що це що окупація Херсону, по суті, і спротив херсонців, що спротив кримчан був, ну, вони однакові, ну, люди однаково не хотіли і не хочуть зараз, щоб в їх життя вривався так руський мир, який несе лише страждання, білі, руйнацію.
Тоді, у 2014 році, ви в Криму працювали журналісткою, так?
Я починала це. Я починала це з Майдану. Я намагалася якось інформувати суспільство про ситуацію ВКонтакті. Я намагалася пояснити своїм друзям, своїм знайомим, що Росія – це достатньо погано для них, що це занепад, що це буде для їх майбутнього, для їх життів, це буде просто крах. Спочатку, да, вони будуть, як і планували, вони будуть просто завалювати Крим грошима, а потім все піде на спад, потім піде російська корупція, російське рейдерство, російське кумівство, і розвиватися вони не зможуть. Ну, це, напевно, своїм знайомим говорили всі адекватні люди. Якось так. А потім вже я приїхала в Україну.
А ви пригадуєте ті події, які відбувалися перед тим, як ви вирішили остаточно, що ви будете їхати з території Криму, який вже був окупований? Що тоді відбувалося? Чи чинили на вас окупанти тиск, чи ще щось таке?
Саме на мене чинили тиск мої проросійські знайомі і друзі. Мені погрожували, мені неоднократно погрожували. Ці події, так, я пригадую, і ці крики «Росія!» і «Україні!» Ну, не буду, ви не пікаєте цей ефір. Я це дуже добре пам'ятаю за 2 місяці до. Хоча, говорячи про окупацію Криму і 26 число, я можу сказати, що за 3 роки до окупації були створені ті казачі полки в Криму. За декілька місяців до окупації були завезені в Крим через протоку туристи з Росії, якщо їх можна так назвати. І вони гуляли в мене в місті, в Сімферополі, в Нижньогірському. Вони гуляли по Криму зі своїми триколорами, кричали, що нам вже кінець, що тут вже Росія. Це було достатньо, знаєте, достатньо тяжко. Це не було страшно, це була якась горіч. Ти просто розумів, що починається війна. І таким себе маленьким відчував, так.
Дійсно, тоді було враження, що починається війна, але мені здається, далеко не у всіх тоді було розуміння, що саме відбувається. Були люди в Криму і з мого оточення насправді так само, ті, хто були абсолютно впевнені, що через 3 роки тут буде місто-сад, а не військова база, як про це попереджали кримчан, і хтось дійсно зустрічав окупантів, а хтось чинив спротив. Якщо говорити про спротив кримчан окупації, що саме ви пригадуєте? І які, можливо, акції ви пригадуєте? Які рухи в цьому напрямку? Що було у 2014-му? Можливо, про що не так багато говорять і пам'ятають?
Ми почали консолідуватися. Ми почали шукати один одного, шукати проукраїнських людей. Ми, я пам'ятаю, як севастопольці виходили на, ну, під Шевченка. Я пам'ятаю, як люди намагалися, в принципі, стояти в цих мирних акціях. Я пам'ятаю, як в березні 8-го числа жінки стояли з плакатами «Ні війні, ми за Україну», зі стрічками. Я пам'ятаю, що ми тоді намагалися якось показати себе, показати, що ми тут є, ми, ну, посмотрите на нас, мір, ми тут, ми не хочемо Росії. Ми всі зрозуміли, що мовчати не треба. Ми почали включати і деякі досі, на жаль, чому, на жаль, потім поясню, ну, трошечки згодом поясню, намагалися реально яскраво показати, як от Олег Сенцов, як от Андрій Щекун, показати свою позицію, на що вони потім постраждали. Чому я зараз кажу про те, що, к сожалению, і зараз питаються, тому що кожен кримчанин, який чекає України, який дійсно хоче, щоб, в принципі, ми перемогли, наразі має трошечки ховатися, і багато хто це робить, і правильно, тому що нам не треба велика кількість політв'язнів, тому що вони зараз слідкують за кожним кримчанином, за кожним проукраїнським кримчанином, в них це всі бази є, і інститут доносительства в них працює дуже добре.
Якщо говорити загалом про настрої кримчан зараз, чи ви спілкуєтесь з кимось, хто зараз проживає на окупованому півострові, які тенденції відзначаєте? Що змінилося, можливо, в ставленні до цієї ситуації за останній рік?
Саме кримчани, подивившись на війну, ну, дійсно, пішов поділ на проросійських і проти війни. Проукраїнські кримчани залишилися проукраїнськими і чекають Україну, і намагаються щось якось робити, якось інформувати, якось щось здавати. Да? Навіть ми он бачимо це по останніх арештах. Я думаю, що це здали сусіди, наприклад, якісь... Ну, проукраїнські кримчани чекають Україну. Кримчани, які були одурманені російською пропагандою після подій Бучі, після бомбіжок України, після всіх цих звірств, які робила Росія, вони зрозуміли, що якось Росія – це не ок, і треба щось робити. Плюс з 2017 року сама Росія вже не дуже лояльно ставилася до кримчан, ну, наприклад, мій Севастополь забудови чи за якісь проблеми з бізнесом. Севастополь завжди був достатньо активним містом, яке не боялося сказати своєї думки. І вони досі виходять, да, з триколорами, но проти Росії. І проти власті, і проти там яких-небудь безчинств, як, наприклад, виробки, як, наприклад, забудови. Так що я думаю, що тенденція в Криму, коли він стане українським, так, звісно, якісь фільтраційні заходи і пошук колаборантів – це необхідно. І пошук російської агентури, яка там залишиться, неодмінно залишиться. Тому що росіяни так нас не залишать ніколи, вони ніколи нас не залишать. Але я думаю, що Крим все ж таки зустріне Україну більш-менш лояльно. Плюс буде час на... Ну, якось перехідний період, тому що всіх, багато кого вже, чесно, задовбало безправ'я з Росії, і багато хто вже хоче більш-менш спокійного європейського якогось адекватного життя.
Нагадую про те, що з нами на прямому зв'язку кримчанка, яка зараз служить у Збройних силах України, Софія Староконь. Ми згадуємо події 2014 року, які стосуються початку окупації Кримського півострова. І Софія – людина, яка бачила на власні очі окупантів не один раз після Криму, після того, як вона виїхала в Київ жити. Ви проживали на Київщині. Це село Нові Петрівці. Це село було, яке було дуже наближено до бойових дій. І ми також пригадуємо з новин, що відбувалося в Нових Петрівцях. Де ви були в цей момент? І якщо говорити про початок війни, як він вас застав? Чи він для вас особисто після подій, які ви пережили у 2014 році, був очікуваним?
Чесно кажучи, після окупації Криму я очікувала, що війна настане от день на день. Я розуміла, що вона буде. І питання було в часі. На наше щастя, ця війна почалася не в 14-му, а ця війна почалася зараз, коли ми можемо дати дуже доброго ляпаса, плюс весь світ за нас. Тоді світ якось дивився на нас крізь призму минулих років. Війна, я б не сказала, що війна застала мене якось несподівано, неочікувано. Скажімо так, вона трошки зруйнувала мої плани, да? Я була трошечки невдоволена цим, м'яко кажучи, але я була готова, що вона до того, що вона почнеться, я її чекала. Я знала.
Ви знали, так?
Так. Да.
Рішення піти у Збройні Сили України, воно давалося легко, складно, наскільки і як?
Да, я з 14-го року цього хотіла. Вони забрали мій дім, але... Друзі, які залишилися, і батьки сказали, що ти спочатку піди там, отримай політологічну освіту, там продовж інформаційну боротьбу, тому що зараз це більш логічно. А потім вже, якщо ти вже так захочеш, ти підеш куди захочеш. Тобто я продовжувала якось висвітлювати події в Криму, а коли я нарешті дісталася до можливості потрапити в ЗСУ, це рішення не було для мене якимось важким. Це, знаєте, це місце, де я маю бути. Ну, вони забрали мій дім, вони намагалися зруйнувати моє життя ще раз, ну, вони повбивали купу дуже хороших людей, я більш ніж впевнена, що всі ці люди, вони не заслужили своєї участі, вони продовжують бомбити наші мирні міста, вони вивозять наших людей на свою територію, вони продають дітей. Це жахливі злочини, які треба зупиняти.
Що зараз, от вже коли маємо 12 місяців великої повномасштабної війни, ви хотіли б сказати і кримчанам, і тим людям, хто з вами спілкувався тоді у 14-му році, і тим, хто спілкується зараз, і, можливо, яке звернення хотіли б написати чи опублікувати для них?
Я би хотіла, все ж таки, вчергове сказати, щоб мої земляки були обережними і не, якщо це можна так сказати, не палили свою проукраїнську позицію, в принципі, будь-які позиції ЗСУ, тому що вони осередок нашої перемоги в Криму. Вони ті, завдяки яким в Криму залишається, залишиться і буде залишатися Україна. Що хочу сказати тим, хто зі мною спілкувався, окрім фрази «чекайте», нічого. Ми скоро будемо, і ми всіх пам'ятаємо, всі знаємо, і з усіма поспілкуємося. Ну, кожен відповість за свої вчинки і за свої злочини.
Це була розмова із кримчанкою, яка зараз служить у Збройних силах України, Софією Староконь. В студії працювала Вікторія Ярмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.